venez faire un tour sur la scène. Et
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mileki sango yokana kiete mustike miye batia mino miye gouvernement ya Congo Brazzaville azali kokabola ya pamba likopesa liwana baimboka. Pona kosukisa sango ya lokuta ena baimangomba makobundaka na bokono bwa malaria basangana ki na bapandi sango pona kosukisa sango wana ya mabe. Epa yesusu seber Iboko Onanga, préfet ya etuka ya Brazzaville, yepe asangisa ki bakambi ya komine, pe liya bakaratie, pona ko boya sango ya lokuta ena, pe asengi na bango ba pe sa sango na baimbo kate, ba moustiker mana mazali mabete. Tolanda bongo reportage ya Volti Iwanga Oyo ya UTA Tele Congo azali ko pe sabiso.
Ngai na zolo bana bato oyo bazo banga kozwa ba moustiker banda kala na mokila kala bavandaka kopesa kabiso ba moustiker oyo yoko sale loko te yoko boma moto te ezo bikisa biso contre bangungi me lelo awa mokili bato bazolo bakili kili bango bazwa ba moustiker palui ekomi awa yoko boma ezo sakanaka lisusu te bazwa ba moustiker babanga te vraiment mota sali biso don Nzamba Pambola. A sali biso eloko moko boye. Donc toujours c'était la makasi. En tout cas vraiment bazwa ba musike ba banga te izo bikisa biso. Tala nde batwa okufa. Tala nde batwa onyoka bana bangungu. Donc vraiment Nzamba Pambola bato ya moto ya sali biso don. En tout cas ba ne koyaka asala biso biso ba don ya koleka. Vraiment na pesi merci.
Kuna Jacqueline Lidia Mikolo ministre wa mambima bokolongono bwanzo to petumbo ya mwasi ayebisi ete misitele miebatia mino mizali myako te kisate kasi mikopesa mase ofile na moto nyonso ona akomisa kombo na mikanda pe asengi na bayi mboka basale la pe balala ote ya misitele miebatia mino Misitele miango mikopesa mase ufile kasi bato baye bako teka pe kote kisa miango bako toka ma omu tambo mwali tasa ki babuki mobeko mona pe bako yambali ngenda laba puru.
Reportage eye esalamaki na Volti Iwanga Oyo ya UTA Tele Congo. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani bongo mokolo mwalobi.